sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. No, še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 birokratskih postopkov. Današnje novice začenjamo v centru zahodne represije in asimetrične vojne. V Izraelu je namreč v tamkajšnjem svetu za visoko šolstvo protestno odstopilo 6 članov omenjenega sveta. To so storili v luči nestrinjanja z dejanji ministra za izobraževanje Naftalija Beneta, saj je ta nedavno zamenjal podpredsednico sveta. Na stol profesorice Hagit Meser-Jaron je tako sedla Rivka Wedmani Shauman, s čimer se mnogi ne strinjajo, saj Shauman na nobeni izmed izraelskih univerz ne opravlja polne profesure. V zamenjavi tako vidijo politizacijo akademskih funkcij. Omenjeni člani sveta so v svojem odstopu zapisali, naj se svet v celoti razpusti, skozi transparenten proces pa naj se imenujejo novi člani. Tudi veliko ostalih akademikov nasprotuje zamenjavi. Že pred imenovanjem nove podpredsednice so mnogi pozivali k umiku odločitve, saj je njena predhodnica po njihovem mnenju svoje delo opravljala odlično, s čimer ne vidijo konkretnega razloga za zamenjavo, novi podpredsednici pa očitajo konflikt interesov. Pod vprašanjem pa ostaja nadaljnje delo 22 članskega sveta, saj mora biti po zakonu prisotnih najmanj 19 članov. Z odstopom 6 jih tako ostaja zgolj 16, zato mnogi upajo, da se bo svet razpustil. Human Rights Watch pa je ta teden v poročilu pozval k koncu represije nad študenti v Maleziji. Svoboda govora je tam še posebej strogo omejena, najbolj pa so na udaru prav študenti, ki bivajo v univerzitetnih kampusih. Večina univerz se namreč strogo drži disciplinarnega zakona, ki študentkam in študentom prepoveduje politično udejstvovanje znotraj kampusa ter pridruževanje in izražanje podpore kateremu koli društvu in organizaciji, ki jih vodstvo univerze označi za neprimernega. To je seveda v diametralnem nasprotju s koncepcijo univerze kot svobodnega in odprtega prostora, namenjenega kritiki in debati. Poročilo je še posebej izpostavilo univerzo v Malaju, ki je 16. februarja letos disciplinirala 6 študentov, ker so brez dovoljenja vodstva sklicali tiskovno konferenco o mizernih in omejujočih pogojih bivanja v kampusu. Organizacija Human Rights Watch je malezijsko vlado pozvala naj nemudoma opusti vsakršno preganjanje študentov, pri tistih, ki so že v postopku, pa naj le tega razveljavi. Poljski premiki v desno se že manifestirajo v čedalje pogostejših konkretnih dejanjih. Novopečena skrajno desna vlada, ki si je za enega temeljnih ciljev izbrala restauracijo poljskega nacionalnega ponosa, bo v tem duhu skušala izobraževanje prikrojiti tako, da bo bolj patriotsko. Kljub ogromni židovski populaciji, ki je bila med drugo svetovno vojno odpeljana v taborišča, se tudi Poljska sooča z neprijetno zgodovino. Tako kot v skoraj vsaki državi vpleteni v vojno je bilo tudi med Poljaki polno kolaborantov in antisemitov. Nova skrajno desna vlada želi te stvari preprosto pozabiti in jih pomesti pod preprogo. Akademiku Janu T. Grosu, enemu od vodilnih strokovnjakov na področju holokausta, grozi odvzem najvišje državne dekoracije, ki jo je prejel leta 1996. Gross, sicer Američan, je zaradi svojih knjig, v katerih opisuje zaplembe premoženja in poboje židov strani Poljakov, na udaru poljskih nacionalistov. Za njih pooseblja grožnjo, ki preti idealizirani in cenzurirani verziji zgodovine, zato mu želi vlada s simbolnim dejanjem oduzeti kredibilnost. Nadaljujemo na Balkanu. Na fakulteti političnih znanosti v Beogradu se je včeraj zgodil incident, v katerem sta bila pridržana dva študenta. Kaj se je pravzaprav zgodilo, pojasni Marko Šović iz gibanja Studentski front.
Na fakultetu političnih nauka šef, predsjednik, on je šef misije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport je držao neko predavanje na tom fakultetu i naši članovi Studentskog fronta su izrazili protest glasno zbog njegovog prisustva i zbog toga što je u tom trenutku govorio. I onda se desilo to da obezbeđenje koje je bilo prisutno je pokušalo da udelji naše članove sa fakulteta. Oni su protestovali zato što, pozivajući se na autonomiju univerziteta, da jednostavno niko ne može da ih skloni sa fakulteta. E onda se desilo to da su uhvatili dvojicu naših članova i predali ih policiji koja ih je uhapsila. A dve koleginice su izbacili sa fakulteta i na neki način vršili fizičko nasilje nad njima dok je policija bila prisutna koja nije reagovala na to. Ono što je dobra vest jeste da su pustili naše kolege jer su shvatili da nemaju osnova da ih ni na koji način gone krivično niti prekršajno i tako dalje. Tako da u našim očima to je bila uspješna akcija.
Šović pojasni tudi to, kako se bodo na incident odzvali.
Eto, bila je neprijatnost i narušavanje autonomije univerziteta, tako da ćemo mi razmotriti eventualno da pravimo neki protest i tako dalje protiv narušavanja autonomije na Fakultetu političkih nauka.
Sledijo še novice iz domačih logov. Medtem, ko Mariborska univerza nepravilnosti na svojih tleh skuša rešiti z etičnimi kodeksi, pa Ljubljanska ubira podobno pot, le da slednja svoje težave rešuje s pravilniki. Senat Ljubljanske univerze se je namreč včeraj seznanil s pravilnikom o izogibanju nasprotjem interesov na delu izven univerze. Vse, kar je akademska smetana bila sposobna narediti v luči afere astronomskih honorarjev, je bilo razpravljene o predlogih, kolikšen del prihodkov profesorjev, ki jih ti pridobijo prek avtorskih in podjemnih pogodb ter projektov, naj prepustijo univerzi in kolikšen del naj pustijo profesorju. S težavami pa se spoprijema tudi vodstvo Mariborske univerze. Senat univerze v Mariboru se je namreč danes seznanil s samoevalvacijskimi poročili univerze in njenih članic za leti 2014-2015. Del teh je namreč tudi anonimna anketa, v kateri je kar 47% zaposlenih na rektoratu povedalo, da na delovnem mestu zaznavajo oblike pritiska, mobinga in celo spolno nadlegovanje. Rektor Igor Tičar je napovedal, da bodo prijave vzeli resno in tudi pripravili ustrezne predloge. Kako točno bodo zagotovili varnejše delovno okolje za zaposlene, še ni jasno. Odzvali so se tudi v Visokošolskem sindikatu Slovenije, govori Marija Javornik Krečič.
Torej, včeraj na senatu so bila formalno potrjena samoevalvacijska poročila, s tem se je formalno tudi zaključil postopek samoevalvacije za preteklo študijsko leto. Mi mislimo, da je cel proces absolutno preveč zbirokratiziran in predolg in pa ne glede na to, da je potekal pač recimo nek formalen postopek, da bi moral rektor v bistvu že takoj ob ugotovitvah ukrepati oziroma jih vzeti zelo zares. Pa po našem videnju jih ni. Namreč šele zdaj napoveduje neke intervencije, v resnici pa se to že kar nekaj časa dogaja in ne pojenja. Mi tudi mislimo, da dosti krat rektor deklarativno nekaj govori, počne pa nekaj povsem drugega. Imamo na naši univerzi namreč tudi uradne prijave mobinga, lahko dam primer, ki se vleče še iz prejšnjega še iz mandata prejšnjega rektora, kjer pač je bil mobing strani rektoreve imenovane komisije ugotovljen. Komisija je to eno leto ugotavljala, potem pa je zdaj bivši rektor to mnenje komisije izignoriral, izdal odločbo, da mobinga ni. In v bistvu ta primer še vedno ni rešen, ampak je celo zdajšnji rektor prizadeti osebi celo odpisal, da je potrebno to najprej dokazati na sodišču in da bo ukrepal šele potem. Tako da mogoče bi bil moj komentar tudi v tej smeri, da celotna kultura na univerzi nikakor ni pozitivna z vidika odnosov in da zato vodstvo naredi premalo.
Dotaknila se je tudi nesmiselnosti reševanja problematike preko birokratskih postopkov.
Ne, absolutno mislimo, da ni mogoče teh težav, bom rekla, pa izboljšanja same klime rešiti z nekimi zbirokratiziranimi postopki, skrivani tudi za formalizmi. Pač mislim, da je v tej zgodbi tudi zelo dosti sprenevedanja, namreč koliko nam je poznano, tudi naj bi se domnevno vedelo, na koga očitki letijo, ampak kot sem že povedala, si v veliki meri pač rektor zatiska oči.
Študentski obvestilnik.
V petek ob 18. uri bo v razstavišču Kibela v Mariboru otvoritev razstave z naslovom Ciciban prvih 70 let. Na razstavi bo mogoče pogledati v preteklost in prelistati stare izdaje najbolj znane otroške revije. V Zavodu študentska svetovalnica pa nudijo brezplačno namestitev v študentski hiši Srce. Namestitev je namenjena študentkam in študentom, ki so se znašli v socialni stiski. Rok za prijavo na razpis še traja in sicer do zapolnitve še nekaj prostih mest. Več informacij pa najdete na spletni strani svetovalnice. Novice je pripravil Grandovec.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da je čisto potrebno.
O, akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.
Duski tehniki.
Radija študent.
Duski tehniki.
Radija študent.
Tonski tehniki.
Radija študent.
Tonski tehniki. Tonski tehniki. Mi imamo radi kable pa majke, fikse in eglarje. Sukamo plošče, včasih smo tajnice. Čekam te zve, da sploh ni problem.
Za 8,9,3 MHz, da se kaže puje!